Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident maslahat geçirdi. Alawaýyň heýkeline täzeden garaldy. Owa hojalygy we ýylydyşa üntü çekdi. 25-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Maslahatyň gün tertibine beýleki meseleleri bilen bir hatarda Aşgabatda dikiljek heýkeliň täze taslamasy, paýtagtda we welaýatlarda ýylydyşyň gözegçiligi hemde owa hojalyk meseleleri girdilipdir. Paýtagtyň häkimi Şamuhammed Durduliýew ýakyna prezidentiň dikkatyna hödürlenen türkmen alawaýynyň heýkeliniň täzeden işlenen görnüşünü görkezdi. Türkmen mediýasyndan mälim bolşuna görä 15 metrlik heýkeliň soňky görnüşiniň öňküsinden tapawdy. Itin heýkeliniň aşagynaky götörtmäniň üzüne türkmen alawaýy diýilip ýazylypdyr. Şeýlede ozal ak reňkde meýilleşdirilen götörtmä çägesi reňk çaýylypdyr. Türkmenistanyň ahal teke bedewleri bilen bir hatarda alawaýy itlerini milli buýton hökmüne garalýar. Finçlaryň aýtmagyna görä türkmen prezidenti olaryň wagt edilmegi ugrunda tagallaýa diýär. Resmi metbuata görä täze heýkel öňümizdäki ýyl ulanmaga berilýär. Onuň guruluşyny döwlet büdjetinden göýberilýän serişdäniň möçberi aýdylmaýar. Maslahatda prezident Aşgabatyň häkimine durmuş defalarda ýylydyşa gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Bu tapşyryk ýurt raýatlarynyň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşlykda ýylydyş ulgamlary bilen bagly edýän şikaýatlarynyň fonuny berilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatlyk habarçysy 8-nji noýabrda paýtagtyň parahat hemde gawdan etrapçylarynaky köpgatly ýaşaýyş jaýlaryna ýylydyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä yerli ýaşaýjylar ýylanma üçin goşmaça çäre hökmünde öýlerde tok peşler ulanýarlar. Ýylydyş bilen bagly problemalar Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Marada we Lewapda da saklanyp galýar. Prezident Aşgabatyň häkimine beren tapşyryklaryny paýtagtda sanly technologiýalary ornoşturmagyň hem möhümdigini bellädi. Resmi metbuat Aşgabatda ornoşdurulmaly sanly technologiýalaryň jikmejikligini aýdyňlaşdyrmaýar. Prezident vilayet häkimlerini owa hojalyk işlerini kada layık geçirmegi meydanlardan galan pahtanı yığınap almak işlerini çaltlandırmagi durmuş defkaların yıladışına gödevçülük etmegi tavşırıptır. Bu tavşırık Türkmenistan'ı büdjet işgərlerinin pahtı yığmağa mecbur edilyenlik varada qoşan sonku xabarların fonunu verliyar. Duşen ve Unadatlık Radiosu'nun Levaptaki xabarçılarının bir vilayette devlet edara kârhanalarının işgərlerinin studentlerin ve eskerlerin pahtı yığmağa mecburu qatnaştı. Onu xabar verdi. Akuedr web-saytynyň maglumatyna görä 25-nji noýabrda Lewapda howa günnüz -2 we gije -12 gradusa barabar boldy. Azatlygyň habarçysy sowuk howa garamazdan Lewapda lukmançylyk mekdebiniň studentleriniň çağırış boýunça harby gullukçularyň hemde Türkmenabatdaky himiýa zawodynyň işgärleriniň paýta ýygmagy çekilendigini aýtdy. Şeýlede video şekilli iş maslahatyny prezident Aşgabatda we welaýatlarda elektrik energiýasynyň gazyň we suwyň kadal üpçünçülüğünün göze uçülükte saklanmağını tavşırdı. Türkmenistan'ın rayetleri şu yılın başından veri ondan azal mutbolun bu teri işçileri tölüğülü esasla sarp ediyer.